Église Saint-Paul Grand-Yoff Kinkono, Philippe Gomis y est nommé doyen. N'abe vele paroissien, abe nyafolike ou ye labe minusigi 5 ans, ou wala sa ka Yesu Krista bangeli kumbe décembre kolot le mouga anintourou natala.
C'est nous les
catholiques ou fait fin rebille, mimbe chrétien dina kanungo mou la kosobe. Ou ye labe nye, mimbe ki kanyasi chrétien dina donima. Nye mou minunye paroissien ni pasteur ou ye bal la benke. Ou kro ye de koube paroissien ou wele ou kouyere hakli labe, wala sa ka busukun labe, ka mesi bismila minye Yesu Krisiye, akan nalila alamade mbe kisibaka. Ou donye mou ka nyon laje watiye. Noeli yerebe ka labe ni wati na ka ko onye. Ni wati nye mwakuna ni wati dey. Mwou ka tubi wati don fana.
De conversion également.
Labe mi nafaka bon chrétien dine la. Noel don, Sœur Bernadette Ndiaye bo nyafo.
Souvent, nous sommes focalisés dans les préparations.
Tu m'achama ambansi si fè un labe ni kam, ani kowere ou. Nga laben dobe min nafaka bon kosobe oye busukun labeniye ne be se ka minke wala sa Yesu kana bangenela ambe Yesu bismillah tuma otuma abe ki komi amba ambalma ke walma ambalma musu bismillah ni gele ya baka ambe Yesu ye ni mou befe wala sa noli ye donye mimbe mou dalaje
donc c'est le partage en quelque sorte
senegali kabini wati jan politiki mankon jara. Okama, Noel laben ogumu kono, Philippe Gomis ye dwa uke, wala sa here ka sinsi jamana kono.
La paix ki
here mimbebo alala abe busukun fra nyoronka. Alabe here mindi ama chiana, ove nusondia di ama kanyana mayake. Wa anka jamana chogoya bi, nebe ala deli, akamaka busukun na, beka doko Senegali ye anka jamana ye. Wa akaka anka barake, wala sa anka jamana katanye.
Nama
jara, Dakar, Bewa Bambara.